การฟังธรรมก็เป็นกุศลเป็นบุญของชีวิตเป็นมงคลให้กับผู้ได้สดับรับฟังแม้ผู้บรรยายเองก็ชื่อว่าได้มงคลด้วยในเรื่องของบุญเนี่ยก็มีตั้งแต่บุญไม่ว่าทานนำไม่ศีลนำไม่ภาวนาไม่บอกบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาแต่ความสำเร็จในบุญแต่ละอย่างก็มีความสำเร็จที่ต่างกันแต่เกี่ยวเนื่องกันโดยแยกกันไม่ได้อย่างคนที่ให้ทานทานนำไม่ใจต้องละความยึดมั่นด้วยเห็นไหมทานนำไม่ใจต้องละความยึดมั่นคนที่มีความตระหนี่ทีเหนียวมัจฉริยะพอมีความตระหนี่ทีเหนียวแล้วใจตรงนั้นก็เป็นเครื่องผูกก็เป็นเครื่องรึงรัดให้ติดอยู่เหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือติดอยู่กับสิ่งใดแสดงว่าจิตนั้นก็ยังเป็นโซ่วัตตะทุกข์อยู่หรือยังเป็นยางเหนียวมันติดสรุปว่ามันติดเมื่อวานถ้าเราจำได้ว่าใจของผู้อิสระเมื่อกระทบสิ่งใดใจไม่เป็นสิ่งนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดใจก็ไม่ได้หลงติดในสัมผัสนั้นก็แสดงว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามไม่สุขหรือไม่ทุกข์ก็ตามปานกลางเฉยๆก็ดีใจชื่อว่าอิสระเป็นสภาพรู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่ใช่รู้อาการติดอาการยึดอาการหลงและอาการที่มีความมั่นหมายในอารมณ์นั้นจึงรู้สภาวะจิตขณะจิตเกิดดับตั้งปรากฏเกิดดับตั้งปรากฏเกิดดับตั้งปรากฏขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นถ้าเรามีทานนำใหม่ใจที่รู้ก็จะละความตระหนี่ทีเหนียวไม่ได้หมายถึงว่าการละความตระหนี่ทีเหนียวนั้นคือเราทำแบบเหมือนไม่มีเงินติดกระเป๋าหรือทำหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่ความหมายทานนำไม่ก็คือการละความตระหนี่อะไรที่เป็นความตระหนี่โยมต้องระลึกดูว่าใจเรานี่มันติดอย่างนี้จริงๆมันยึดอยู่กับสิ่งนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้คงไม่ได้ตั้งอยู่นานแต่เราก็ยึดมั่นเหลือเกินสละก็ไม่ได้ชาคะก็ไม่เป็นแบ่งปันก็ไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าเอาเข้ามาจนเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้อย่างไรนี่คือความไม่รู้จริงๆนะเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ในทรัพย์ความไม่รู้การใช้ในชีวิตและความไม่รู้ในเรื่องของสภาพทุกข์ก็ยึดติดกันก็เลยมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีคนตระหนี่เป็นอย่างนี้นะมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มีบางคนนะแม้จะซื้อกินอาหารดีๆสักมื้อหนึ่งทั้งที่ตนก็มีฐานะที่ทำได้โดยไม่เดือดร้อนแต่ก็รู้สึกมีความตระหนี่มากั้น ทรัพย์ไม่กล้าที่จะใช้เก็บไว้อีกกินเหมือนตนที่เคยจนมา10กว่าปี20ปีก่อนแล้วก็คิดว่าเรานั้นเคยจนบางคนอย่างนี้มีนะคิดว่าเรานั้นเคยจนมาเคยจนมาถึงจะมีทรัพย์สักเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าตนยังใช้ทรัพย์ไม่ได้น่าสงสารนี่แหละที่เขาว่าคนไม่รู้จักทรัพย์ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเคยตรัสไว้นะว่าการแสวงหาทรัพย์หาอย่างมีความสุขและการได้ใช้ทรัพย์ใช้อย่างมีความสุขถ้าใครไม่ตรงในยะทั้งสองถือว่าแย่หาทรัพย์ก็หาด้วยความทุกข์ครั้นที่จะจ่ายทรัพย์จ่ายก็มีแต่ความทุกข์มันไม่ใช่แล้วนะต้องใช้อย่างมีความสุขทำให้ทรัพย์นั้นเกิดสุขทำให้สุขนั้นเกิดจากทรัพย์คนฉลาดหลายคนได้ใช้ทรัพย์ให้เกิดสุขการเผื่อแผ่เมตตาการมีจาคะพอทำเสร็จความสำเร็จก็คือนำสุขมาให้ในทรัพย์ฉะนั้นคนที่มีทานนำใหม่ความสำเร็จแห่งทานนำใหม่ก็คือได้ใช้ทรัพย์ที่มีให้เกิดสุขไม่ใช่มีทรัพย์ไว้ให้เกิดทุกข์ถ้าตรงกับใครกรุณาเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจด้วยไม่เช่นนั้นทรัพย์นับวันก็ทำให้พุกไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำให้เราเกิดความสุขในทรัพย์ที่มีพิจารณากันฉะนั้นทานนำใหม่ดวงบุญสำเร็จด้วยการให้ทานก็คือทรัพย์ที่มีทำให้เกิดสุขทำให้มีบุญกุศลเกิดพอเราเข้าใจรู้วิธีใช้ทรัพย์รู้วิธีการสร้างกุศลผลแห่งทานความสำเร็จชีวิตกลับมาก็คือเป็นผู้มีความมั่งมีสีสุขอุดมมั่งคั่งในโภคะหรือโภคทรัพย์นับเท่าไรดูเหมือนไม่หมดเพราะทรัพย์นั้นไหลมาเทมาอานิสงส์ของการได้บำเพ็ญทานนำใหม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าใครอยากรวยให้บำเพ็ญทานใครอยากสวยให้บำเพ็ญศีลใครอยากมีปัญญาให้เจริญภาวนาฉะนั้นคนจะมีปัญญาก็ต้องมีสติระลึกรู้ตื่นพิจารณาเห็นความจริงปัญญาก็เกิดเพราะไม่หลงอยู่กับทุกข์ไม่ติดอยู่กับสุขที่จอมปลอมเป็นเรื่องจริงโศกทำไมให้จิตใจต้องหม่นหมองสิ่งจอมปลอมของชีวิตที่ติดมาอนิจจังทุกขังอนัตตาทราบไหมเขาว่าไว้อย่างไรว่าไว้หนาเป็นความทุกข์ที่ไม่สุขสมอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาว่าไว้หนาเป็นความทุกข์ที่ไม่สุขสมแต่มาเราภาวนาธรรมะก็บอกใจเราใจเราเองก็รู้ธรรมะธรรมะก็รู้ใจเรารู้เขารู้เรารู้เรารู้เขานั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ สิ่งรอบตัวแล้วก็รู้ใจของตนเองที่เกิดขึ้นจนเห็นความเป็นตัวเห็นความเป็นตนและเห็นความโง่เขลาในตัวตนด้วยเมื่อเรารู้อย่างนี้ในเรื่องของทานก็เป็นบันไดที่จะไต่เต้าไปเพราะอะไรเพราะคนรู้จักการใช้ทรัพย์และความตระหนี่เป็นบุคคลที่ไม่ติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เห็นไหมให้เป็นอริยทรัพย์ก่อนที่จะเป็นอริยเจ้าโสดาปฏิมรรคโสดาปัตติผลเขารู้วิธีใช้จริงๆโยมจะมาบอกให้ฟังหรือพระคุณเจ้าก็ตามเรามีทรัพย์ได้มาสักเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่หรือเหลือสักเท่าไหร่ในคำตอบสรุปของชีวิตสุดท้ายในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรากำหนดคำนี้ได้ความสงสัยย่อมไม่มีทำไมคนที่เขามีกำลังทรัพย์พอเขาได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดอยากให้ทรัพย์เนี่ยให้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในให้เกิดมีขึ้นอย่างประเสริฐโยมก็ทราบเช่นว่าเครื่องประดับมันก็ประดับได้อยู่เพียงกายแต่จะมีสิ่งใดไว้ซึ่งประดับไว้ในใจไม่มีเจกันคู่ไหนประดับใจได้ไม่มีดอกไม้ชนิดใดที่จะเสียบปักลงไปที่ใจได้นอกเสียจากธรรมะประดับใจคุณแห่งความดีประดับไว้ในใจสุดยอดเนี่ยสิ่งที่ประดับที่สวยที่สุดในโลกคือธรรมะเป็นเครื่องประดับในหัวใจคุณแห่งความดีงามเป็นเครื่องประดับไว้ในใจจึงในอริยทรัพย์ในข้อ6จาคะสละให้เป็นสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นคนอื่นก็คือรู้จักการบำเพ็ญทานนำใหม่โยมรู้ไหมว่าหรือพระคุณเจ้าเราเกิดมาตั้งแต่เริ่มเรียกว่าปฏิสนธิในครรภ์เราได้รับทานนำไมจากผู้เป็นมารดาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นจะขันขึ้นมาพอครบกำหนดก็คลอดรอดมาเป็นคนเติบโตได้บัดนี้นี่เพราะใครคิดเลยเติบโตถึงบัดนี้เป็นเพราะใครเราไม่ใช่ได้เพียงลมหายใจไม่ใช่ได้เพียงอัตภาพของรูปนี้มาแต่เรายังได้ทานนามัยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตถึงบัดนี้มารดาผู้ประเสริฐผู้บังเกิดเหนือเกล้านี้บางครั้งไม่ได้นอนอดพักผ่อนยามกลางคืนดึกดื่นตื่นขึ้นมาถึงเวลาให้น้ำนมน้ำนมใสสะอาดปราศจากสารเคมีชีวิตในบุตรนี้เติบโตได้เพราะน้ำนมก็แสดงให้รู้ว่าน้ำนมนั้นก็คือทานให้อายุ ให้ชีวิตให้พละกำลังมิใช่ทานหรือที่เราอยู่รอดมาถึงในวินาทีที่รับฟังอยู่ถ้ามิใช่ทานแล้วมันคืออะไรเราเข้าใจเลยนั่นเป็นเพราะทานนำใหม่ชีวิตที่เราสำเร็จได้อาศัยทานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตตมาไม่สงสัยพอขึ้นบารมี30ทัศน์เอาเลยทานาบารมีสัมปันโนทานาอุปปารามีสัมปันโนบารมีก็ตั้งแต่ปฏิสนธิก็เริ่มรับทานแล้วออกจากครรภ์ก็รับตั้งแต่การอุปถัมภ์ดูแลเสื้อผ้าปกปิดให้พ้นจากเหลือบลิ้นไหลยุงและความหนาวความร้อนเสนาสนะบ้านเรือนอาคารที่รับรองอยู่ก็เป็นทานนะไม่ให้ถูกลมแดดและฝนรดรั่วลงมาให้ถูกกายของตนเดี๋ยวจะสิ้นซะก่อนเพราะเราไม่มีภูมิอะไรเลยที่จะปกป้องแม้แต่มดตัวเดียวเรายังสู้มันไม่ได้เชื่อไม่ไหลโยมชีวิตเราเพิ่งเกิดเพียงมดตัวน้อยๆเนี่ยนะเรายังสู้เขาไม่ได้เลยไม่ได้ต้องมีคนเลี้ยงดูดูแลปกป้องคุ้มครองเชื่อว่าคนนั้นเขาเป็นผู้ให้เราถามว่าเป็นทานหรือยังเป็นให้เวลาให้ชีวิตให้ความปลอดภัยให้ความคุ้มครองให้อาหารให้หยุกยาทุกอย่างนี่เป็นบารมีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบว่ามารดาของบุตรเปรียบเริ่มตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เปรียบดังเหมือนพระพรหมเปรียบดังเหมือนเทวดาในบ้านเปรียบเหมือนครูอาจารย์ทุกอย่างและผู้เฝ้าดูแลทุกอย่างฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้สิ่งนี้มาก็เพราะทานบารมีฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงไม่ควรเพิกเฉยในเรื่องของทานบารมีและเมื่อเราบำเพ็ญทานบารมีไปเรารู้วิธีใช้ทรัพย์ที่ไม่เที่ยงให้เป็นอริยทรัพย์หรือใช้ทรัพย์นั้นให้สำเร็จประโยชน์ให้เกิดสุขไม่ใช่มีทรัพย์เอาไว้ทุกเดี๋ยวจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือจะมากรีดมาร้องโหยหวนหวงแหนว่าทรัพย์เป็นของเราไม่ใช่ขนาดนางเรวดีเป็นภรรยาของอุบาสกนันทิยะมนพตอนที่จากไปแล้วนางก็ไม่ได้มีทรัพย์ติดตัวไปมีแต่บาปกรรมอันเผ็ดร้อนที่ถูกนายนิรยาบาลโยนลงไปสู่ขุมนรกทั้งที่มีทรัพย์มากครั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ดูเหมือนนางไม่ได้ใช้ทรัพย์เลยไม่รู้วิธีใช้ทรัพย์ให้เกิดสุขไม่รู้วิธีใช้บางคนมีเพียงเพื่อบำรุงกิเลสเอาไปซื้อตัณหาวัฏจักร วงจรของปุถุชนจึงไม่ข้ามพ้นในวัฏฏะสงสารอันเป็นทุกข์น้อยใหญ่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องความรู้สิ่งอันเป็นประโยชน์ของผู้มีทรัพย์ในการใช้แม้ชีวิตก็เป็นทรัพย์ชีวิตก็เป็นทรัพย์ชีวิตจบวันนี้จะมีสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมันนิ่งไปแล้วทรัพย์ถูกเปลี่ยนมือไปกิจการถูกโอนถ่ายไปลุกขึ้นมาพูดซิว่าของเราลุกไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเอาไปหาไปไม่ได้อะไรที่จะนำไปได้คนมีปัญญาเขาจึงรู้ว่าเขาจะทำทรัพย์นี้ให้เกิดประโยชน์และสำเร็จด้วยทรัพย์ที่มีได้อย่างไรอย่างนางวิสาขาเขาบริหารทรัพย์อย่างมีความสุขและสำเร็จด้วยทรัพย์และทรัพย์นั้นไม่ไปไหนเขาเกิดในภพภูมิใดก็ตามทรัพย์ทั้งหมดเหมือนมารอเหมือนต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ดีเลยออกดอกออกผลรอคนนี้ที่จะมาเด็ดมาดมมาชมและมาใช้มาดื่มมากินอบารมีอย่างนี้ธรรมาว่าเขาฉลาดและฉลาดโดยเฉพาะการได้รู้วิธีสร้างทานบารมีให้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์พระคุณเจ้าผู้มีศีลาจารวัตที่งดงามเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระอริยสงฆ์เจ้าตั้งแต่อริยะโสดาขึ้นไปหรือแม้แต่ผู้ที่ยังรักษาศีลและผู้ทำฌานอยู่แม้จะไม่สำเร็จความเป็นอรหันต์แต่ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การสักการะและบูชามีอยู่ตอนหนึ่งนะเมื่อศาสนาถึงในอีกยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วแม้พระอรหันต์ในเวลานั้นอริยผลหมดแล้วก็ตามไม่มีผู้ปฏิบัติดีจนสุดท้ายลดแล้วก็เหลือเพียงว่าถ้าไม่มีเพียงผู้รักษาศีลผู้นั้นก็ควรแก่การบูชาสักการะแล้วถ้าไม่มีแม้ผู้ทำฌานก็ควรแก่บูชาและสักการะเห็นไหมแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็มันไม่มีอะไรที่จะต้องบูชากันแล้วไม่มีแล้วสมาธิศีลไม่มีก็ไม่รู้จะไหว้กันตรงไหนแล้วมันก็เสื่อมกันหมดแล้วก็คืออยู่อย่างทุศีลศีลวิบัติมันก็คือการเบียดเบียนเข็นฆ่าทำร้ายอาฆาตมาร้ายไม่เจริญแล้วเป็นบุคคลที่เสื่อมพอไม่มีที่สุดก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงผู้ทำฌานหมดจากนั้นก็ไม่ได้กล่าวอีกเลยศีลไม่มีฌานไม่มีก็คงไม่ต่างกับสัตว์ที่วิ่งอยู่ตามที่เราเห็นน่ะที่ต่างจากสัตว์พวกเราก็คือการได้ทำฌานการได้มีศีลการได้เจริญภาวนาการได้รู้จักให้ทานที่รู้จักการทำทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์และความสำเร็จในทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ต่อมาบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลญาติโยมพระคุณเจ้าดูแลกันว่าหน้าตาของศีลเป็นอย่างไรถ้าเขียนก็คือสอเสือสละอีลอลิงหรือสกสาราสละอีลอลิงศีลศีละแล้วแต่ก็คือศีลาหรือความเป็นปกตินี่คือศีล ฉันอะไรที่เราทำแล้วไม่ปกตินั่นแหละเริ่มที่จะไม่ใช่ศีลแล้วนะอะไรที่ทำแล้วไม่ปกติอย่างเช่นเราไปเบียดเบียนเขาถึงยังไม่ฆ่าเนี่ยมันอยู่ในข่ายถ้าศีลเนี่ยคือเศร้าหมองอย่าเข้าใจว่าเราไม่ฆ่าเรามีศีลบริบูรณ์ก็ไม่ถูกทีเดียวทารุณกรรมสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้ร้ายกันผู้มีศีลที่สะอาดเขาไม่ทำอย่ากล่าวว่าฆ่าเลยฉะนั้นทำไมต้องมีว่าศีลด่างพร้อยศีลทะลุศีลขาดแล้วก็ขาดศีลพวกเราไม่อยู่อย่างผู้ขาดศีลพวกเราอยู่อย่างผู้รักษาศีลฉะนั้นวิธีรักษาศีลก็คือยกกายวาจามาสมทานวิรัตถือแล้วก็งดในสิ่งที่พึงต้องห้ามไว้ก็คือเราจะไม่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเจตนาวงเล็บนะด้วยเจตนาถ้าไม่เจตนานั้นยังไม่จัดว่าเป็นปาณาติบาตโดยแท้ยังมีเรื่องเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลมีพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบำเพ็ญจนตาบอดยามเช้าท่านก็ออกมาเดินจงกรมอีกเดินไปเดินมามดแมลงเต็มไปหมดท่านก็เหยียบตายเกลื่อนไปหมดภิกษุก็ไปกราบทูลต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะไหนพระภิกษุรูปนี้จึงเป็นอรหันต์แล้วยังฆ่าสัตว์อยู่พระพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งเข้าเฝ้าให้ภิกษุมารวมกันสุดท้ายก็ได้สอบถามไต่ถามตามความเป็นจริงว่าเธอรู้หรือไม่ว่าในพื้นนั้นมีตัวสัตว์ที่เธอเหยียบย่ำทำให้สัตว์ได้ล่วงถึงแก่ชีวิตท่านตอบไงรู้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าตาบอดสนิทไม่สามารถจะรู้เห็นในสิ่งที่มีอยู่ในพื้นดินแม้แต่น้อยพระเจ้าค่ะและสิ่งที่เหยียบลงไปข้าพุทธเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าได้ล่วงชีวิตสัตว์พระเจ้าค่ะเห็นไหมโยมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าบัดนี้ภิกษุนี้ยังชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปเป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงเพราะเจตนานั้นไม่ทราบเลยไม่มีการได้ตั้งไว้เพื่อจะเบียดเบียนทำลายให้ร้ายและล่วงชีวิตสัตว์ไปตมาเคยนึกนะเรานั่งรถยามค่ำคืนเดินทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสัตว์แมลงน้อยใหญ่ตายนับล้านแต่มาคิดมาก่อนนี้แล้วจนถึงแม้แต่กินยาฆ่าพยาธิเป็นบาปแก่เราไม่หนอมันเคยมีความวิตกถึงขนาดนั้นแต่พอเราพิจารณาส่วนหนึ่งสัตว์โลกก็เป็นไปตามวิธีกรรมของเขาเพราะเขตนี้เขาก็ประกาศแล้วว่าเป็นเขตเส้นทางของยวดยานพาหนะที่ขับขี่อยู่สัตว์ที่มาเล่นไฟหรือเราก่อไฟแล้วแมลงเม่าบินเข้ามาเนี่ยนั่นมันเรื่องของวัฏจักรของเขาเราไม่ได้ทำไม่ได้มีเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นก็จบลงสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมเขาก็เป็นไปตามเหตุ ฉะนั้นเจตนาของเราตั้งให้ดีนะตั้งให้ดีอย่างพระจักขุบาลท่านไม่มีเจตนาตาท่านบอดท่านไม่รู้และก็ไม่ทราบจริงๆแต่ภิกษุที่แลเห็นอยู่สัตว์ตายเกลือนเลยอย่างบางทีเราขับรถนกบินมาต้อมเราก็ใจไม่ดีนะมันก็เหมือนกับจะเป็นกรรมให้เศร้าหมองถ้าเรามีปัญญาก็จบอย่างวันนั้นนั่งอยู่ดีที่กุฏินกบินมาจากในความเร็วไม่รู้เท่าไหร่ป้องคอย่นเลยแต่มาก็ลงไปสักครู่ดินพับๆๆพอจับมาเจ้าเอ้ยเจ้าบินยังไงไม่ดูตามาตาเรือเลยเจ้าแม้เจ้าเป็นนกวิหกบนเวหาสุดท้ายเจ้าก็มาชนขอบหน้าต่างตายเนี่ยนะข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้เอ้าบุญอันใดที่ข้าที่อาตมาบำเพ็ญมาเจ้าจงเป็นผู้ได้รับรู้ส่วนบุญเขาก็ลืมตาใสอยู่นะพูดจบประมาณสัก 1-2 นาทีเรียบร้อยทีแรกก็ยังมีอาการตัวสั่นอาจจะมีเวทนามากเหมือนกันสักครู่ก็เขาก็จากมาเอ้าอย่างน้อยเจ้าก็เป็นผู้ได้รับรู้บุญแล้วนะแล้วก็ฝังเขาไว้สัตว์เมื่อถึงเวลามันก็ไปทั้งตายทั้งเกิดเราไม่สามารถลิขิตสัตว์นั้นให้เป็นเหมือนที่เราจะให้เป็นได้แต่เราจะมีโยนิโสมนสิการตั้งโดยแยกใครแห่งใจเราได้ว่าเราจะทำกรรมอะไรในขณะที่ยังมีชีวิตหายใจเป็นยังอยู่เนี่ยพอเรายกข้อศีลเข้ามารักษากลับมาตรงนี้พอเรายกศีลมาเป็นข้อรักษาเราจะไม่ละเมิดในเรื่องของชีวิตซึ่งกันและกันฉะนั้นที่เราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เลยเราบอกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเจริญสติทุกวันเขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือว่าสาธยายทุกวันว่าเราเป็นชีวิตที่เกิดร่วมแก่เจ็บตายเราจะไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่อาฆาตแล้วขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสุขขีอัตตานังจงเป็นสุขเป็นสุขฉะนั้นใจที่ปรารถนาดีอย่างนี้นั่นแหละเป็นการได้ปฏิบัติที่เยี่ยมเพราะความเมตตาโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาเนี่ยค้ำจุนโลกไว้แต่การทำลายเนี่ยมันไม่ใช่ค้ำจุนโลกเหยียบย่ำกันให้คนเข้าไปซ้อมกันไปยกพวกตีกันโอ้มันเป็นมนุษย์สัตว์ไม่ใช่คนมนุษย์เป็นครึ่งคนกับสัตว์รวมกันเพราะศีลไม่มีเข็นค่าแล้วแม้แต่ศีลในเรื่องของทรัพย์ทั้งหมดจะโดยอุบายวิธีการใดก็ตามผู้มีปัญญาอันช่อฉนทั้งหลายท่านจะเอากฎหมายหรือจะเอาวิธีไหนก็ตามปลอมแปลงแบบไหนก็ดีสรุปว่าเจตนาของเราตั้งไว้เพื่อเอาทรัพย์ของเจ้าของที่ไม่ได้รับอนุญาตบาปไม่มีจับไม่ได้บาปไม่เกิดไม่ใช่มันเท่ากันบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วด้วยการกระทำก็คือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราไปประทุษร้ายทรัพย์ของผู้อื่นท่านชื่อว่าทำลายศีลและทำร้ายตัวเองให้เกิดความวิบัติล่มจมลงให้ลึกขัดสนไปอีกนะ โยมเห็นไหมความเจริญที่เกิดจากโจรเนี่ยมีไหมความเจริญที่ไปสร้างให้ครอบครัวอื่นเขาวิบัติถ้าจะเป็นมันก็เป็นเพียงภาพลวงตาเพียงระยะสั้นๆนะพอหลังจากนั้นชีวิตทั้งชีวิตพบน้อยใหญ่ที่ติดตามมาเนี่ยโอ้โหโยมกระแสตรงนั้นมันเป็นกระแสที่ฝืดเคืองขัดสนและจะถูกขืนทุกอย่างมีแต่ความวิบัตินำซัดนำซ้ำจนเรารู้สึกคนที่ไม่เคยยกมือไหว้นี่ไหว้เป็นคนที่ไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปกลัวเป็นแต่มาเจอมาแล้วมีโยมคนหนึ่งโอ้ห้าวมากไม่กลัวใครเลยห้าวจริงๆบุญบาปไม่ต้องมาพูดบ่อยานข้าวัวเป็นว่าเล่นข้าควายเป็นว่าเล่นมันสนุกถ้าจะมีงานไหนอาสาเลยจูงไว้ข้าเองสนุกแต่พอไม่กี่ปีมาไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละยับเยินเลยโยมอุบัติเหตุแม่ดูแล้วมันน่าจะตายไปแล้วนะเขาไม่ให้ตายก็ให้ใช้กรรมบางครั้งนะตายซะดีกว่าที่อยู่ต่อเพราะสภาพที่อยู่ต่อนี่มันยับเยินนะโยมเขาเรียกว่าหมดสภาพประโยชน์นั้นไม่เกิดอีกเลยถึงจะมีชีวิตอยู่อีกสักร้อยปีประโยชน์นั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วมันทุกทรภาพมากไม่ได้เลยทุกพลภาพมากยับเย็บกันไม่รู้กี่เย็บผ่าไม่รู้กี่ผ่าอีกคนหนึ่งก็ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปอ้าวพี่ตายน้องตายแม่ตายตายติดกันสี่ห้าคนโอ้โหเดินเข้าวัดตัวปลิวเลยก่อนที่จะตายไม่ใช่หรือก็มันถึงตัวแล้วเดี๋ยวแม่ตายต่อมาพี่ชายตายอีกเดือนครึ่งเดือนเอาน้องชายอีกไล่มาอีกถึงตัวเองแล้วขอบวชป่ะใจมันเห็นบุญแล้วนี่เขาเรียกว่าบวชหนีตายบวชย่านตายเพิ่นว่าย่านแล้วปิดไฟไม่ได้นะนอนน่ะต้องเปิดไฟให้สว่างไว้กลัวถึงขนาดนี้นะกลัวแม้แต่กระทั่งความมืดโยมคิดดิใจมันเป็นอะไรคนยมกลัวความมืดไหมไม่ต้องย่านเด้อเอาไฟฉายเปิดเห็นหุ่งหลดไม่ต้องไปกลัวความมืดถือไฟฉายเปิดใส่เลยอย่าไปกลัวเพียงแต่เดินให้ระมัดระวังอาจจะมีหลุมมีบ่ออันตรายได้แต่ความมืดไม่ใช่น่ากลัวแต่ความมืดควรระวังเพราะอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้มันมีแค่นี้เองที่ควรระวังคือเราไม่รู้ว่าไอ้ก้าวต่อไปมันมีหลุมไหมฉะนั้นถือไฟฉายแต่นี่ไม่ใช่กลัวแบบอย่างนั้นกลัวแม้แต่ว่าถ้าปิดไฟมืดแล้วจะตายคิดหรือว่าแสงลีออนช่วยได้โอ้ไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ตัวสั่นเลยสั่นไม่เคยนั่งสมาธินั่งนั่งสมาธิหนีตายเจออีกพวกนะไหว้พระด้วยความกลัวภัยมาแล้วไหนบอกไม่กลัวไม่กลัวเวรไม่กลัวกรรมไม่กลัวตายเพราะจิตลึกๆรู้นะว่าตนนั้นความวิบัติจะมาถึงวิ่งหาที่พึ่งแล้วก็รู้ว่าอะไรก็ไม่เป็นที่พึ่งเท่ากับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะโอ้และได้ผลนะจนบัดนี้ยังไม่ตายและทำบุญอีกเดี๋ยวนี้ทำบุญอยู่วัดอยู่วาช่วยวัดช่วยวาเออดีน่าจะโดนเอ็นชวกอีกสักรอบหนึ่งมันก็ดีอีกแบบ ถึงบอกไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตามันเข้ากับคนนี้จังของพวกเราไม่ต้องเห็นโลงศพนะโยมเนาะเห็นแค่ฝาโลงก็น้ำตาไหลแล้วมันรู้แล้วมันรู้ก่อนฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลดีไม่กลัวคนมีศีลที่สมบูรณ์ไม่ว่าพระรูปไหนถ้ามีศีลสมบูรณ์และท่านเห็นว่าท่านมีศีลสะอาดโอ้ยบ่ยานหรอกท่านไม่กลัวเข้าป่าเข้าเขาไปนั่งที่ไหนบอกที่ไหนร้ายๆเฮียนๆนะไปโลดบ่ยานไปเลยไม่กลัวไปพิสูจน์ว่าศีลของเราเป็นที่รองรับเป็นที่รับรองของพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าป่าสิ่งเลวร้ายศีลคุ้มครองเราได้ไหมน่าพิสูจน์ตามมาว่าจะโยมอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวกลับมาปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อพูดเป็นอยู่คำเดียวเรียกอาจารย์สมชาติอาจารย์สมชาติเนี่ยนะมันตื่นเนี่ยนะคือพออยู่จื่อได้อาจารย์สมชาติอาจารย์สมชาติมาเนี่ยอีหลีนะคนเวลาตกใจที่สุดหาที่พึ่งอะไรที่ระลึกได้นั่นแหละไม่ใช่ว่าครกหล่นนะพึ่งไม่ได้นะโยมอุทานอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อุ้ยครกหล่นนะมันคนละเรื่องเดี๋ยวมันก็ขาบวมหรอกฉะนั้นไปพิสูจน์ได้และตมาพิสูจน์มาเยอะแล้วมันตรงกันข้ามโยมเชื่อไม่ว่าถ้าเราศีลดีและเราเห็นศีลจริงๆนะเรากราบศีลของเราได้นะเรากราบตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยไปละแต่จำไว้อย่าอหังการมั่งมังการอย่ากระด้างอย่ากระเดื่องอย่าทำอวดดีอวดเก่งว่าข้ามีของดีหรือมีแก้วสารพัดอย่าคนดีไปไหนต้องเผื่อแผ่ไปไหนต้องเคารพสถานที่บุคคลและสุดท้ายคือการเวลาทำไมต้องเคารพการเวลาการนี้เราควรทำอะไรให้เหมาะเราทำตรงนั้นนี่คือเคารพเรารู้เวลารู้บุคคลรู้สถานที่นั่นแหละคือคนที่มีปัญญาสุดท้ายก็คือรอบรู้ในสิ่งที่อยู่รอบตัวและสิ่งที่รู้ก็คือใจเราเองภาวนาต้องอย่างนี้นะพอรู้เสร็จศีลเราไม่ด่างพร้อยนั่งดูศีลเนี่ยทรัพย์เราไม่ได้เบียดเบียนใครใครก็เบียดเบียนทรัพย์เราไม่ได้มันป้องกันกันนะสิ่งเราพอศีลของเราครบหมดนะสัตว์ร้ายไม่กล้ำกลายแม้กล้ำกลายก็ไม่ทำลายอโยมเชื่อว่างูเรื้อยผ่านหน้ามันเฉยเดินจะเหยียบอยู่แล้วมันวุ่นวิดกันเองเขาตกใจหนีเรามันแปลกกันมาว่ามันต้องมีสิ่งดูแลคุ้มครองเรานะมันวุ่นวิดวุ่นวิดวุ่นวิดบางคนเกิดมาทำบาปไม่ขึ้นเลยมันมีสิ่งมาขวางเองหรือบางคนใจไม่เอาเลยเรื่องบาปเรื่องอะไรบางคนก็ใหม่ๆก็มีบ้างเขามีฮิริโอตตัปปะนี่คืออริยทรัพย์ที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่สุคติในสวรรค์พอเราดูความสำเร็จเรื่องศีลทำให้เราสามารถบรรลุเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้เราไม่จำเป็นว่าความสำเร็จคำเดียวต้องอรหันต์อย่างเดียวยังไม่ต้องถึงตรงนั้นความสำเร็จมีแต่ละระดับระดับระดับโยมสำเร็จศีลธรรมบอกโยมเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้เป็นแล้วแต่อายุสั้นหน่อยชีวิตมนุษย์เมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปสุคติเป็นอันหวังเพราะอกุศลกรรมวิบากในการเบียดเบียนทำลายให้ร้ายไม่มีศีลรับรองสุคติของโยมก็หวังอานิสงส์ของบุญที่เรารักษาศีลทำให้เกิดอยู่ในสวรรค์หกชั้นเห็นไหมเราก็มีสุขในโลกียสุข ต่ไม่ใช่โลกุตระสุขนะแม้ไม่ใช่โลกุตระสุขแต่ศีลที่เรารักษาเป็นบาดฐานทำให้เราเข้าใจจิตที่เจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนอบรมจิตให้อยู่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็ละกิเลสในขั้นหยาบแล้วก็มาอย่างกลางแล้วก็ละเอียดจนถึงคำว่าภาวนาใหม่โยมรู้ไหมภาวนาใหม่ทำไมต้องภาวนาภาวนาเพื่ออะไรภาวนาให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาให้รู้ว่านี่คือทุกข์ดับซะนี่เหตุของทุกข์ละซะมาสรุปย่นย่อภาวนาเพื่ออะไรนะเพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายที่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าจบอย่างไรเราต้องเปลี่ยนจากปุถุชนมาเป็นอริยชนและสูงขึ้นเรื่อยจนถึงเข้าสู่อรหันต์ในที่สุดจบองค์แห่งการภาวนาคือพ้นทุกข์แล้วถ้าพ้นทุกข์แล้วก็ไม่มีกิจอื่นที่โยมต้องแสวงยิ่งกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสพอใครบรรลุอรหันต์บวชพระองค์ก็แสดงเพียงรับสั่งหรือบัดนี้เธอจงเป็นภิกษุบรรลุแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เธอจงปฏิบัติตามคำท่ำสอนของเราเธอจงทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ให้สิ้นเถิดบัดนี้เธอชื่อว่าภิกษุตัดประเด็นออกว่าเธอจงเพียรทำที่สุดแห่งทุกคำนี้ไม่มีละจบตั้งแต่ก่อนที่บวชแล้วแต่ในฐานะเมื่อใครได้บรรลุแล้วเนี่ยวิสัยก็จะไม่อยู่แบบคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์คารวาสการครองเรือนต้องออกมาไม่ว่าใครถ้าจะอยู่ตรงนั้นในเพศของคฤหัสถ์อยู่ไม่กี่วันก็สิ้นถ้าจะอยู่ต่อก็คืออยู่ในร่มผ้ากาสาวะทั้งสิ้นไปดูได้ในประวัติฟังธรรมครั้งสองบรรลุก็บวชอรหันต์แล้วก็บวชก็มีพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเป็นก็มาบรรลุตอนที่จะสิ้นแล้วนะตอนนั้นก็มีเวทนาเยอะก็ป่วยไข้ประชวรมากด้วยก็เป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านี่ก็ได้บรรลุฟังธรรมแล้วก็บรรลุก็แสดงว่าเขามีวาสนาบารมีธรรมมาเยอะก็ไปดวงตาเห็นธรรมตอนพระพุทธเจ้าออกโคจรบิณฑบาตทีแรกก็เสียใจนะว่าตระกูลวรรณะตระกูลของเราไม่เคยทำเยี่ยงนี้เลยอับอายอัปยศทำไมทำเยี่ยงขอทานนะทีแรกโอ้สกุลของเราไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้รู้สึกอับอายมากถือบาตรไปเดินบิณฑบาตเหมือนไปขอตามบ้านน้อยใหญ่ใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วเงี้ยแล้วพ่อเป็นพระราชาคิดอย่างไรลูกเราไปถือบาตรขอทำไมไม่มาหาเราอาหารอันประณีตของเรามีมากทำไมทำอย่างนี้โอ้น้อยเนื้อต่ำใจโศกเศร้าเสียใจไปต่อว่าเลยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญในสกุลของเราแต่ไหนแต่ไรมาก็ปฏิบัติเยี่ยงนี้เอ้ามันคนละวงแล้วเนี่ยของเราพุทธวงศ์อนุสากยวงศ์พระเจ้าสุทโธทนะนี้รู้สึกได้เลยว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงพุทธวงศ์วงสกุลของเราแต่ไหนแต่ไรมาก็ทำเยี่ยงนี้ออกโปรดสัตว์ยามเช้าเพื่อให้สัตว์นั้นได้รู้จักการให้ทานภายหลังก็เข้าใจตนเองก็ได้ทำทานตักบาตรเหมือนกันพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า เราอยู่ในสักกายวงไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้อยู่ในสักกายวงอยู่ในพุทธวงวงแห่งพุทธะที่สืบสายต่อเนื่องมาในแต่ละพัทธกัปพัทธกัปพัทธกัปแล้วแต่พัทธกัปหนึ่งจะมีสักกี่พระองค์ก็แล้วแต่แต่ในยุคเรามี5ก็อีกองค์หนึ่งคือพระศรีอริยะเมตไตรแต่ตอนนี้ยังตราบใดพระสัทธรรมยังคงอยู่พุทธศาสนาในยุคของพระพุทธโคดมก็ยังปรากฏอยู่จนกว่าทุกอย่างสิ้นสูญไปและก็ว่างเว้นไปก็จะมีพระปัจเจกใหม่อีกมาบำเพ็ญอีกบรรลุกันและไม่ได้โปรดไม่ได้สอนใครจึงได้เป็นปัจเจกชนเป็นพระปัจเจกตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแต่ไม่สอนใครเป็นบารมีเฉพาะตัวอย่างพระเทวทัตก็จะเป็นพระปัจเจกนะหลังจากได้ชดใช้กรรมวิบากอันเจ็บแสบแล้วนะแล้วในที่สุดจะเป็นพระปัจเจกเอ้ยไม่งั้นพระเทวทัตป่านนี้ก็บรรลุเป็นอรหันต์ไปแล้วเป็นอสิติมาสาวกองค์ใดองค์หนึ่งไปแล้วแต่ด้วยความมักใหญ่ไฟสูงความกระด้างไม่เห็นได้อะไรเลยแต่มองทำไมเราจะต้องเป็นหนึ่งด้วยหรือทำไมต้องมีหนึ่งมีสองทำไมเราต้องเอาตัวไปวัดทำไมไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมิหนำซ้ำเกิดโทษด้วยทำไมจะต้องเป็นหนึ่งด้วยแต่มาถามเป็นไปทำไมในเมื่อเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะต้องดีกว่าเขาหรือต้องเอาตัวเราไปวัดมานะทำไมต้องไปมีตรงนี้ด้วยนั่นแหละพอเห็นผิดนิดเดียวก็ไปเลยก็ดีเทวทัตก็เป็นครูอาจารย์สอนพวกเรานะสอนเราอย่างน้อยตมาก็ได้สติเหมือนกันใครดีกว่าเราเราต้องยกย่องสรรเสริญเขาสิทธิ์เก่งกว่าครูอาจารย์เนี่ยศาสนาเจริญวิชาการเจริญแต่ถ้าศิษย์ด้อยกว่าครูอาจารย์ไม่นานวิชาการทุกอย่างจะค่อยๆหดหายแล้วก็หมดไปถ้าศิษย์คนไหนเก่งกว่าตมาจะดีใจส่งเสริมได้ยกย่องได้ต้องยกย่องท่านตมารู้โอ้นี่แหละจิตของนักปราชญ์เขายกย่องบัณฑิตไม่ใช่ไปข่มเหงบัณฑิตคำว่าบัณฑิตอ๋อที่แท้ก็คือจิตที่สูงยกความดีให้เป็นความดีและเราไม่บังความดีไม่กั้นคนดีด้วยนี่คือบัณฑิตแท้ของพวกเราระวังนะตัวอิจฉาเยอะอย่าบอกว่าไม่มีนะเยอะใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครสวยกว่าใครสาวกว่าใครขาวกว่าใครรู้สึกมันร้อนยังไงไม่รู้ร้อนหรือใครถูกชมเชยมากหน่อยเราก็รู้สึกหมั่นไส้อ้าวนั่นแหละอิจฉาอิจฉามันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยแต่มารู้แล้วจิตถ้าเราไม่ไปยกตัวตนเองไปเทียบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ธรรมะจะบรรลุธรรมได้เร็วกว่าและไม่มีทุกข์ด้วยนะอยู่สบายเราอยู่ของเราได้เราก็มีคุณค่าของเราแล้วก็ทำของเราไปใช่ไหมโยมเราไม่มีกำลังทรัพย์แต่เรามีกำลังกายเราก็สร้างบุญเรื่องกำลังกายได้เรามีกำลังปัญญาแล้วก็พิจารณาภาวนาก็สำเร็จได้เราทำอะไรได้ทำไม่ใช่ไปเอาปมด้อยมาเป็นปมขายโง่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะว่าทุกคนนั่นแหละเอาปมด้อยเนี่ยนะมาเป็นปมขายโถมันไม่ใช่เรื่องเลยเอาจุดบางคนก็ชอบนะซ้ำเติมคนอื่นนะคนได้ทีเอาละทีกูบ้างแหละเขาผิดแค่ประมาณสักนิ้วก้อยนะโน้มาเป็นแขนเลยใส่ร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่ที่เขาว่าทำไมก็ไหนบอกสัตเพสัตตาลืมแล้วหรือสติ สาธยายธรรมทุกวันอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงท่องบ่อยๆสิบทนี้ว่างๆขึ้นรถก็สัตว์เพสัตตาร้องจนกว่าเพราะนั่นนะอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังไม่พอร้องมาอีกสัตว์เพสัตตาร้องจนใจของเรานั้นเมตตาพอเห็นอะไรขึ้นมาก็สงสารอันนี้เห็นแล้วจะหมั่นไส้อารมณ์ของผู้ภาวนาเขาไม่หมั่นไส้คนผิดเขายังอโหสิยกโทษเลยถ้าเตือนก็เตือนด้วยความเมตตาไม่ใช่เตือนด้วยแบบมันใช้อาการที่ไม่ใช่บัณฑิตคนสอนคนคนเตือนคนต้องเตือนตนเสียก่อนมันจึงจะสอนถูกสอนเป็นสอนได้และสอนและคนเขาเชื่อเขาฟังด้วยคนที่พูดเป็นเนี่ยพูด100คำคนเขาฟังหมดเลยพูดไม่เป็นพูดเพียง10คำคนก็ไม่ฟังนะจริงโยมดูอาจารย์ชาติพูด1ชั่วโมงโยมนั่งเงียบพูดเป็นเห็นไหมบอกสาธุสาธุดังเลยแสดงว่าการฟังเป็นมงคลแล้วก็เห็นจริงด้วยใช่ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นสุดท้ายก็คือการภาวนาเราจะสำเร็จมันจะมีเป็นสเต็ปก็คือมันจะเป็นบันไดในขั้นในขั้นในขั้นในขั้นอย่าไปปฏิเสธเบื้องต้นแล้วก็มายอมรับที่สุดอาตมาถามโยมเถอะข้าวกินที่กินข้าวอยู่ในจานอิ่มคำแรกหรืออิ่มคำสุดท้ายโหเขาตอบกันเยอะน้ำตกหลุมพรางอาตมาหมดบางคนบอกอิ่มคำแรกนั้นก็กินคำเดียวแล้วกันอิ่มคำสุดท้ายค่ะนั้นก็กินคำสุดท้ายแล้วกันอิ่มคำไหนอิ่มทุกคำที่เคี้ยวป้อนแล้วก็กลืนลงไปนั่นแหละใช่ใช่ทำไมต้องบอกระยะทางพิสูจน์แรงม้าก็คือการวิ่งเป็นเครื่องวัดว่าเขาจะมาถึงในระยะทางถ้าม้าที่แข็งแรงจริงเขาก็ต้องวิ่งให้ถึงแล้วก็ตามเวลาแต่การเวลาที่พิสูจน์คือพิสูจน์ทุกอย่างโดยเฉพาะใจของคนใจของคนเนี่ยยากแท้อย่างถึงภูผาภูเขายังวัดวากำหนดได้ใช่ไหมโยมแต่จิตมนุษย์ยากไซอย่างถึงเราไม่รู้ขนาดตัวเขาเองเขายังไม่รู้ว่าจิตของเขาทำไมเป็นอย่างนี้แต่มาบอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วโยมมันพร่ำเพื่อแล้วนะอย่างนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หนูเป็นอะไรจิตหนูถึงเป็นอย่างนี้พูดได้ไงเนี่ยพูดใหม่พูดผิดพูดใหม่หนูต้องรู้ว่าจิตหนูเป็นอย่างไรหนูต้องกำหนดได้มันเกิดอะไรขึ้นต้องกำหนดได้กำหนดไม่ได้แต่มาไม่อยากเข้าใกล้แล้วล่ะไม่เอาต้องกำหนดได้รู้เป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราเข้าใจสิ่งที่ทำเรารู้สิ่งที่จะเป็นไปมันจะจบอย่างไรเรารู้มันต้องอย่างนี้ถามว่าเดินไปไหนไม่รู้อ้าวแล้วชวนตมาเดินตมาจะไปดีไหมโยมโยมห้ามไหมห้ามใช่ไหมไม่ไปแล้วโยมห้ามไปไหนบอกไม่รู้อาจารย์ไปไหมเดี๋ยวถามอีกคำโยมไปไหนบอกไม่รู้งั้นโยมไปแล้วกันไปไหนไม่รู้ใครไปเขาไปตมาอยู่อย่างนี้ก็สุขสบายดีอยู่แล้วต้องบอกว่าโยมไปไหนโยมจะไปนั่นไปนี่เราต้องรู้จุดหมายปลายทางต้นทางปลายทางโยมต้องรู้เหมือนเราเกิดมาโยมต้องรู้ว่าเหตุที่เราเกิดเรามีกรรมมีวิบากมีผลอะไรมาเป็นเครื่องวัดทำไมเราอยู่ฐานะอย่างนี้โยมต้องรู้บ้างแล้วล่ะถ้ารู้ลึกซึ้งอีกก่อนจะเกิดนี้มาจากไหนอีกและดำเนินชีวิตแล้วถ้าจะตายกรรมอย่างเงี้ยส่งไปไหนแล้วเราต้องใช้วิบากกรรมอะไรที่มีอยู่หรือตายวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปบังเกิดในภพไหนถ้าโยมบอกไม่รู้เนี่ย แล้วโยมกำลังฟุ้งซ่านเรื่องอะไรอ่ะหยุดคุยเรื่องอื่นแล้วต้องบอกคุยเรื่องว่าจิตเราจะไปไหนไม่รู้อ้าวโยมไม่รู้ตมาก็ขอตั้งหลักก่อนเหมือนกันอย่าชวนเขาไปไหมนะไม่ไปหรอกไปไม่รู้เนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้จะไปไหนนะมันแปลอย่างนี้นะไปไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนงั้นก็ไปแล้วกันไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องรอไม่ไปหรอกจิตมันต้องเข้าใจจึงเรียกว่าภาวนาฉะนั้นการภาวนาคือการเข้าใจจิตและเข้าใจการดำรงอยู่พร้อมทั้งการจากไปเอานะก็ขอสมมุติยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมและพระสงฆ์ทุกรูปทุกนามเทอญ